er sæl og verið velkomin í fótbolta nördan, spurningakeppnin með markmiðið að komast að því hver veit mest fótbolta. Haraldur Örn heiti ég en í þessum þáttum munu knaspinu félag og fjölmiðlar ETA Kappi. Við erum í áttalegu úrslitum og komnir í síðasti þáttin þar, það ljóst að eftir þennan þátt þá veitum við hverju munu keppa til undan úrslita. Áður en ég kynni fyrsta þáttin þá ætli bara að byrja alltaf gleðileg jól og hérna vonað að þið hafi notið í gærkvöld eða áfokkudag ef hérna, þessi þáttur kemur svolítið svona út í dag það bara svona fyrir þá sem að hafa ekkert að gera fram að kvöldmatnum sko svona, en förum við fyrstu kynningu Fyrsti keppandi þáttarins tók á móti kettunum í 16 úrslitum en hann náði ekki að kvæsa bakvörðum frá sér Það í raun ótrúlegt að hann hafi tíma fyrir spurningakeppni þar sem þessi maður á lengsta tímabili sem leikmaður hefur gert á Íslandi. Fyrir Víkinga þriðja sítið, Davíð Örn Atlason. Vertu velkomin.
Takk fyrir þetta. Þriðja sítið.
Já, það var samkvæmt könnunina sem ég gerði á Twitter, þá hérna þá töldu hlustendur því vera þriðja sigurstranglegastan.
Það pressa.
Já, strax komið pressa á því og mótari ég hans mætti í fyrsta þóttin þegar erfileika þröskuldinum var sem hæstur. Hann lét það ekki stoppa sig og hendi út gulaspjaldarinu eftir að frankarinn sagði að það væri mikla líkur á sigri hjá honum. Hann segir sjálfur að hann kemur inn í þennan þátt sem underdog en það hefur komið honum vel áður fyrir FH sjötta sítið Böðvar Böðvarsson. Velkomin. Það voru tveir fyrir neðan þig, þú getur huggað við það.
Já, ég bara takka fyrir trúna sko.
Já. Já, þú hefur ekki mikla trú, heyri ég, að slá Davíð hérna.
Nei, ég heldur að við svona fengið þína veikustu keppendur í fyrsta þetta, mig og Frankaran.
Já, í líka erfiðasta þáttin.
Í lang erfiðasta þáttin, þannig ég ætla bara að njóta núna.
Þetta er einhver taktik sem að Böddi byrjar að spila, sko.
Já, já.
Hérna, ég hlustaði með þetta á hana fyrsta þáttin og ég var farin að kvíða fyrir að mæta í þáttin eftir að eru þessar spurningar, sko.
Já, ég áttaði mig á því eftir þann þátt að þetta var kannski aðeins verður tímur og minkaði aðeins erfiðlega þröskuldin. En, Arína. Staðu til að grína, hitta eina fína og spila smá FIFA. Þetta er ennþá staðarinn strákar.
Algjörlega, þetta er nefnilega snilda staður til að hérna, fara með félagunum og grípa þessi í pinnan.
Já, já,
nákvæmlega. Ég er nefnilega ekki farið, en ég er mjög peppaður að tapa þessu og fá þess að frímiða sem hún stað að gefa þennan dag.
Já, það er bara fullkomið tæki bara til að fara fyrst skipti.
Nefnilega, sko.
Já, þessi leikur spilaður í sex liðum, það eru hraðaspurningar, ferillinn, byrjunulið, almenn kunnotta, vísbendingaspurningar og síðasti sjens. Við erum alltaf að byrjum bara hraðaspurningum og þá spyrir ég bara strákar, hvort er allar að byrja?
Já, ekki að fara út að
það. All right, þá byrja Davíð. Davíð, þú þekkir þetta, þetta eru 10 spurningar á 60 sekundum, ertu tilbúin?
Ég klár.
Þá byrjum við núna. Hvaða lið spilar Balotelli fyrir núna?
Genoa.
Hvenær var fyrst notað?
HM 2018.
Fyrir hvaða landslið spilar Edson Alvarez?
Mexiko.
Hver var þjálfari Wolves á undan Gary O'Neill?
Lopetegi.
Hvað heita Þórisson tvíburunni frá Dalvík sem spilaði fyrir KFA með fulla nafni?
Nökkvi, Þeir og Þorimar.
Hver er aðaltreyjusponsor Breiðabliks?
Vörður.
Hvenær vann Arsenal síðast deildina?
2003.
Hvaða lið vann Evrópudeildina á þessu ári?
Vá. Það var ég man ekki Sevilla.
Hver er aðalmarkvörður Bournemouth?
Man ekki pass.
Af hvaða liði kefti Aston Villa Ollie Watkins, tíminn rennur út hérna en ég ætla að leifa að klára þessa spurningu
Það var Brentford.
Það er líka bara hárétt og eftir hraðspenningar þá er Víkingur kom með 60 vel að segja vikið við náðum í Bödda og hann fer yfir sömu spurningar eða Böddi það eru 10 spurningar á 60 sekundum ert þú tilbúin?
Yes
Á byrjum við núna Hvaða lið spilar Balotelli fyrir núna?
Genoa
Hvenær var fyrst notað?
2017
Fyrir hvaða landslið spilar Edson Alvarez?
Argentinu
Hver var þjálfari Wolves á undan Gary O'Neill?
Loppa Teku
Hvað heita Þórisson tvíburunir frá Dalvík sem spilaði með Káa fulla nafni?
Pass
Hver aðal treyjusponsor Breiðabliks?
Vörður
Hvenær vann Arsenal síðast deildina?
2004
Hvaða lið vann Evrópudeildina á þessu ári?
Inter
Hver aðal markverður Bormoð?
Pass
Af hvaða liði keypti Aston Villa Ollie Watkins? Ég veist spurningin, hún mátt alveg hugsa út í þetta að þú vilt
Ollie Watkins Ég var teipa Brighton
Það ekki rétt en svo sem fín framstaða 4 stig fyrir FA þarna þannig að eftir hraðspurningar þá staðan 6 fyrir Víking og 4 fyrir FA Já, strákar þá ætli ég að fara yfir spurningarnar Þið voru báðið með það, Balotelli er að spila fyrir Genoa núna það var byrjað núna að það var 2016 Það alveg voru það langt síðan Davíð, þú varst með Edson Alvarez, hann frá Mexiko Báðið með Lopetegi sem var þjálfari Wolves Nökkur þeir og Þorri Mar, það er rétt Þeir eina Þórisson frá Dalvík
Já, það eru slæmt að ég klikkað þessu Ég ætla að spila á Dalvík hérna fyrir ykkur 10 árum sko.
Já, nákvæmlega, við hérna Við eigum það saman eitt Hver er aldrei sponsor Breiðabliks, það var Vörður Arsenal vann deildina 2004 síðast Þetta kom fyrir í síðasta þetta líka og það var þar sést ekki viljandi að þetta kom fyrir aftur núna Ég gleymdi að stróka þessu spurningu út og skrifa nýja En það er bara, þá vissu allir hlustundir þetta Atalanta var nær upp að deildina Unnulegukursin
Lúkman Já. Þetta er ekki þrennu?
Jú
Alveg rétt
Kepa er aðmarkurur Bormoð Og þú varst með það Davíð að hérna Watkins var keiptur frá Brentford
Tæpur samt
Já, það var með BR rétt Það er svona sko. Það er næstu hálfstig sko. Mm-hmm. En já, herðu Þá fyrir við bara strax í næsta lið Böti, það er svo langt sérna þú komst Það er svona næstu með langa til þess að útskýra allt fyrir En ertu ekki alveg með hvernig þetta virkar?
Hvað er næstu liðu, segir
Ferillinn
Ferillinn, jú, mátt svo sem allir sem
já, þetta er raunin mjög einfalt, þetta er bara, þú getur fengið hæst 5 stig eða þú svarar á fyrsta giski, þú fáið eitt gisk hvor, ég gefið ykkur lið, leiki og mörk og tímabili sem hann var hjá okkur liðu var 5, 4, 3, 2 og 1 svona stigaröðun sem hægt er að fá á þessu Ég fer bara strax í fyrsta leikmann og það er frá 2000 til 2005 Bayer Leverkusen, 7 leikir 0 mörk með þess að báður giska í eitt skipti
Þeir eru að nota þennan
Sjö leikir á 5 árum hafa.
Já
Michael Ballack
Ballack er ekki rétt
Yes Þetta er Hansjörg Bútt
Það er heldur ekki rétt fyrir 4 stig 2001 til 2004 á láni San Jose Earthquakes 87 leikir 32 mörg
Hvað það er 2001 til?
2004 Allan hennan tíma á láni
Sydney Sam
Það er ekki rétt Gaman sko hérna Davíð er mjög góður í að henda inn giskum sko af leikmanni sem ég man ekki svona hverju sko
Ég veit ekki hver hann er búin að tala sko Ég þarf alveg bara að passa þessa sko
Já, já, herrið, þá fyrir við bara í 3 stig og þá varði að vera fljótur held í hennar sko til þessan Fyrir 3 stig, 2005 til 2014, LA Galaxy, 247 leikir
London Donovan
Það er rétt hjá FA, vel gert og þú ferð yfir hérna Komið staðan á hann 7-6, hann fór svo náttúrulega til að maður í Bayern og Everton og aftur Galaxy, Leon og Hann endaði fyrir sinn með San Diego Sockers sem er innan hús knaspina
Hann fór hann í fútsalið
Já Þannig að ég vissi það ekki, en gaman að vita það Næsti leikmar í ferlinum fyrir bara beint í það aftur. Það er fyrir 5 stig 2015 til 2016 NEC 0 leikir 0 mörg.
Kolbin.
Það er ekki rétt. Breiðablik hafði líka stil verið.
Já, meinar.
Anna fyrst.
Þetta er Gísmitt.
Það er rétt hjá Víkingum. Þetta var ótrúlegt.
Þetta er bara gersamlega glórulist.
Vissir þetta bara að hann byrjaði annars ég?
Þetta var svolítið gískotilótti, en hvað var ekki, var Hannes með honum þar? Nei.
Það er góð spurning. Mér datt ekki hug að kíkja það.
Ég held að hann hafi reddað honum í leikni í gegnum eitthvað sambönd, sko.
Já. Ég, hann gæti bara vel verið. Þú bara segir mig fyrir þetta, sko.
Já.
Já, já, hún fór svo til Eindhoven og já, nú klart, leikni var lípið var fór KR. Það ekki það, spurning hvert hann, hvort hann fari eitthvað núna.
Þú tóldi að setja tónin með þessari, sko.
Það var alveg.
Núleiki núlmörk.
Já, förum í þriðja og síðasta leikmannin í ferlinum fyrir 5 stig 2007 til 2010 Crystal Palace, 58 leikir, 11 mörk.
Conor Wickham.
Það er ekki rétt. Næstu við segja það sé erfið að fá eitt stykki Crystal Palace og einhverjum leikir og mörk heldur en sko núleiki núlmörk lenni síðan sko.
Vil að fá að passa þessa?
Fyrir 4 stig 2010 til 2012 Wigan 74 leikir, 8 mörk.
Er þetta hérna Jimmy Bullard?
Það er ekki rétt. Fer alltaf umbötta um leið að Davi byrjar að
svara. Já, ég er bara Steve Sidwell.
Það er ekki rétt. Frá 2000, já, fyrir 3 stig 2012 til 2021 Chelsea 87 leikir, 7 mörk.
12 til 21.
Mm.
Er það ekki einhver bakvara djöfull eða?
Því bakverðinir kalla hann bakvara djöfull. Greinilegt að þið skorðu ekki mörg mörg eða eitthvað finnst 7 mörg í 87 leiki mörg mörg.
Ég er með 3 á ferðlunum heldur.
Svo kallar þið löp.
Aldrei komu mínu munni. Ég þarf bara að passa þetta. Ég er bara með eitthvað brain freeze.
Það er bara pass frá FH.
Nei, ég verð að fá næsta lið heldur.
Já.
Pass.
Fyrir 2 stig 2013 til 2014 þá fer hann á lán til Liverpool, spila 19 leiki og skora 1 mark.
Viktor Moses.
Viktor Moses er rétt hjá Víkingum. Vel gert. Þetta var svolítið blekkjandi, hann var svona lengi í Chelsea sko.
Já, það var ekki alveg málið sko.
Nei. En já, hann er sko, hann er fyrir á, hann fyrir á 6 lán frá Chelsea. Það er fyrir sko til Stoke, West Ham, Fenerbahce, Inter Milan, Spartak Moskva og náttúrulega er í Luton núna.
Já, okay.
Já.
Hann er í Luton núna, já.
Já, já náttúrulega var í Premier League, nei, var, nei, hann kom til þeirra núna bara og þannig er í Championship með núna. Herri, já, staðan eftir ferlin er þannig að sko, FH byrjaði þetta vel en Davíð kom tilbaka þannig fyrir Víkinga og það er staðan þá 13-7. En nóg eftir og nóg að stegum eftir í pottinum. Böti, þú ert undir.
Mm-hmm.
Þannig að þegar við förum núna í næsta lið sem er byrjunarliðið, þá mátt þú byrja. Ég ætla að fá það að byrja til að nefna bara einn leikmann í einu af Manchester United 2-1 sigri gegn Crystal Palace úrslit FA bikarsins 2016.
Crystal Palace 2016?
Já.
De Gea.
De Gea er rétt. Og Davíð.
Ekki bara Juan Mata.
Juan Mata er rétt.
Vist, ég veit ekki hvernig hvort að Rúni sé hættur hann. Ég er bara hver er miðverður í þessu klubbana. Og ég ætla að segja Luke Shaw.
Luke Shaw er ekki rétt.
Ég ætla bara að segja Rashford.
Rashford er rétt. Hann er ungur þannig að spila.
Johnny Evans.
Johnny Evans er ekki rétt.
Sko, þetta er það langt síðan að veist, Phil Jones gæti verið þarna sko, en ég ætla ekki að læsa því sko. En ég ætla bara að taka Rooney svarið frá þér, Böti.
Gaf þér þetta, hann Böti, það er rétt. Hann er á miðjunni þarna sko.
Hann er á miðjunni þarna.
Hann er kannski gefa mikið.
Nei, svo sem ekki sko. þú veist, Van Persie.
Það ekki rétt.
Ég bara með, sko, ég bara hugsa sko, bara 2008, sko, ég bara með Gary Neville og Evra og eitthvað, ég veist sko.
Vont þegar maður festist svona.
Já.
Á einhverju svona.
Svænstækir.
Það ekki rétt, en skemmtilega gísk. Þú er tvö gískið út á því.
Fellaini.
Fellaini rétt. Ég er svona bjóst við því að hann myndi ekki koma, en það vel gert. Þetta séðst ekki skiðið, Davíð.
Marcos Rojo.
Það rétt, vel gert. Síðast ekki skipa því.
En Rafal.
Rafal.
En hvað, týpar og bróðurinn hana?
Rafael, já.
Rafael.
Það ekki rétt. Herðu, já.
Var Erik Bæi hana?
Hann var ekki þarna. Ég sá það, þeir voru báðir svolítið mikið að giska á svona tíma og svona. Einhvern veginn þá bara hitti Davíð réttar á það, þannig að hann náði aðeins meira útrússu, staðan þá 17-9 eftir fyrsta liði í byrjunuleginu, ég ætla að fara yfir leikmennar sem að vantaði, þannig að það var Antonio Valencia var í bakgrunum, það var Chris Smalling og Dele Blind í hafsend, svo við með Michael Carrick hann að hliðina og Wayne Rooney, og hinn sem vantaði var Martial á kantinum. Þetta er að blanda af sko leikmennar sem að bara stutt síðan fóru og síðan bara lont síðan sko.
Já. Óþægilegt byrjanandi sko.
Já, þetta var svona, þú veist, við erum komnir í áttalúslit. Þetta er
krefandi.
Já, þetta er fer að vera krefandi. Ekki það að þú varst ábyggla í svona úslita þannig að þáttar styrkleika í
fyrsta.
En komst í gegnum það. Seinna byrjunulið, við höldum okkur í sama ári, Davíð, þegar þú fara að byrja. En við ætlum að fara í landslið, þar sem þú ætla að segja mér landslið Wales. 2-0 tap gegn Portugal í undanúrslitum EM 2016. Það líka erfitt.
Ég bara Gareth Bale.
Gareth Bale, layuppið.
Ég bara ekki veist sem ég þekki knassmennum hann frá Wales fyrir utan Bale. Sko.
Það var náttúrulega EM-ið okkar. Við horfðum allir svo mikið á leiki, þannig að hljótum að muna eftir einhverjum.
Já, Ramsey.
Ramsey. Hann meittist og var því miður ekki með í þessum leik.
Ok.
Hann var í hópnum.
Segi ég hérna Joe Allen.
Joe Allen er rétt. Hann gefur engan tíma til að hugsa.
Nei, þetta er hann Ashley Williams.
Það er rétt.
Já.
En er hann Ben Davies?
Ben Davies er ekki komin í liðið þannig.
Ég man ekki hvað þessi markmaður heitir, ég ætla bara að tippa hann heiti eitthvað svona O'Shaughnessy eða eitthvað.
Það er ekki rétt, geti ekki gefið rétt fyrir það.
Okay.
Ég er ekki að kvekja, hérna, Robson Cano.
Já, það er rétt, skoraði þannig alveg geggja mark, tók hann að Krauftörn og þannig að það var ekki þessum leik, hvort það var í leiknum á undan.
Ok, þú getur ekki alveg gefið mér rétt fyrir heitt, O'Shaughnessy.
Nei.
Það er... Ég verð bara að giska á nafnið hans þangarlega þetta er búið.
Nei, við erum líka sko, við erum með já, við erum með Englandsmeistara í svo liði.
Ég þarf bara að passa.
Fáum pass, smá aukin hugsunatíma fyrir Bötta sem á eitt gisk eftir, Davíð þú á tvö.
Já, þá tvö eftir. Hvað heitir hérna prakkarinn með hérna með hárið þarna sem var alltaf í Chelsea og
já, hann já
prakkar með hárið
ég veit alveg hvernig hann tala um sko. Já, já
já Johnson.
Johnson er ekki rétt samt bara mjög educated gisk hann sko, síðast ekki skipaði
sko, ég misti eða algjörlega hausinni bara eftir að segja nei við Aaron Ramsey sko.
Já, það er held skellur hann mitti sko, en eins og hann átti til að gera sko.
Ég vil segja einn hindi Liam.
Hann, það er engin sem hindi Liam, því miður.
Liam, ok.
Og ég hef að gíska eftir sér.
Já.
Já, hérna.
Er að brjóti ykkur niður hérna.
Velsverjar. Nei, hérna, ég gefi þetta bara.
Bara gefi þetta. Ég var bara að fá að heyra hverju eru eftir. Þetta var nú eiginlega svolítið erfitt sko. En þetta var skemmtilegt lið og þegar ég eftir að muna eftir mörgunum þegar ég enn þyljaði upp sko. Mm-hmm. Þetta var Wayne Hennessy í markinu
og Shaughnessy
svipað það var nefnilega svipað sko. En ég gat ekki verið að gefa rétt þetta sko. Það var Chris Gunter í hæri bak og James Collins var hliðin á Ashley Williams James Collins sína West Ham sköldrotti James Chester Neil Taylor hérna Swansea líka hérna bakvarur já við vorum með Joe Allen og svo var Joe Ledley hérna skeggjaði meistarinn Andy King, það er Englands meistarinn sem ég var að leita eftir hérna hjá Leicester gleymdi maðurinn í Leicester liðinu og svo voruði með Rosson Kanu og Garth Bale já þannig er staðan eftir byrjunlið að Víkingur er með 20 stig og FA er með 10
hvað heitir prakkanum frá Chelsea?
Heri, já, hann heitir Ethan Ampadu
já Ná, hvergi sjálfur
sá mikli prakkari, nei hann er of ungur þannig þá fyrir við bara strax í almenna kunnáttu þá ætlum ég að fá okkur til þess að mynda bjöllunar Bötti þú ert með Anton og Davíð þú ert með Gunnar yes, ég ætla að fá við til að kreista svolítið fast í Gunnar þegar þú gískar já, svo að það í síðasta þætti þá voru hérna þá voru, að menn voru að tala um dómaraskandala af því að það heyrðist minna í grísnum þannig að bara
þessum okkur
almenn kunnáttu að ég ætla að spyrja ykkur út í eitthvað sem hefði tengist fótbolta bara ekki neitt og sjá hvort þið vitið eitthvað annað en fótbolta þá byrju í fyrstu spurningu í almennri kunnáttu í hvaða bæjarfélagi er hljóma höllin þetta er Davíð
Reykjanesbæ
er rétt og já þá vindum okkur bara strax í arena spurningu dagsins hún hljómar svo hvað heitir Mario leikurinn sem hermur eftir borðspili
Þetta var eitthvað tippa bara Monopoly, skilur.
Það er ekki rétt.
Ég ætla að segja Lúdó.
Það er heldur ekki rétt. Heyrðu ekki þegar ég sagði Mario?
Jú, við bara heldum að þetta var eitthvað sama fyrirtæki.
Þetta er Mario Party auðvitað.
Ok.
Hafið ekki spilað það?
Nei.
Það er bara, þá er komin nýra leikur á listan hjá eitthvað strákar. Þetta er ekki báði feður?
Jú.
Já, bara þegar þeir eru krakkarnir og nú gamlir, þá er þetta sko geggjaði leikur að spila með krökkunum.
Takaði að reyna og spila það þar.
Ég veit ekki hvort sér til þar sko, en ég er bara svo sem hefði ekki hundið það.
Hljóta að vera með.
Öruglega, þeir eru með allt maður. Þriða spurningin í almennri kunnáttu, jóla, tengt hérna, við erum náttúrulega á jóladag. Um hvaða jólasveinn er verið að tala um hér? Og ég ætla að fara með smá vísu. Svo hámaði hann í sig og yfir matnum gein, um stóð hann á blístri og stundi úr hrein.
Fæ ég vísuna eins og enn?
Svo hámaði hann í sig og yfir matnum gein unn stóð hann á blístri og stundi og hrein
hann að
þetta er að fá
þú veist ég segi bjúknakrækir
það er ekki rétt
sko þá eru eftir
12
þá eru eftir 12 eftir einhverju sem er að háma í sig sko. Það getur verið getkrókur skýrgámur var ekki askasleiki líka að háma svolítið í sig sko ég segi getkrókur
það er heldur ekki rétt þetta er, já svona réttunarni reyndar skýrjarmur en mikið kallaðu skýrgámur líka ég fór akkurat í þessa hérna logík þegar ég var að pæla í þessu sko hérna, þetta er nefnilega komið spurning frá annari manneski sem að gaf mér þessa spurning sko En já, fjórða spurningin í almennri kunnáttu, þetta er hlutin tryggistrákar, hvað heitir graflax á ensku? Það er graflax mikið á borðum landsmanna í kvöldi eða í gærkvöldi. Mér finnst hann virkilega vondur, þannig að það er hefð hjá mér á áfangadaga. Borða ristabröð með smjöri á meðan aðrir. Fá sér graflax.
Sko, ég held að segja bara að segja eitthvað, sko. Grated salmon.
Það er fínt gísk en það er ekki rétt
okay.
Ég gæti hugsað þetta alveg bara til næsti jóla sko. Ég verð þá bara að fara í beinþýðinguna sko. Buried salmon
Líka bara mjög fínt gísk en heldur ekki rétt rétt svar er gravlax
Já, það er bara sama yes.
Þú veist, þeir reyndar sko þeir vilja meina að það sé tekið frá sænsku þannig að þeir eru með vaff í þessu í staðan fyrir F já, þetta var trick question Fimmta og síðasta almenna kunnóttu spurningin svona, já þessi tengist nú pínu fótbolta. Hvaða núverandi landsliðskona er barnabókuhöfundur og nefnið eitt af hennar bókum? Þetta er Davíð.
Barnabókuhöfundur?
Já, ég heyrði þetta undan.
Okay.
Nefntu, ég er þá, nefntu, ha? Barnabókuhöfundur? Nei, ég held, ah. Sko, Sveindís Jane er að gefa út ykkur á bóku, það er ekki bara, er það bara, ég verð að nefna eitt af hennar
bókum líka.
Bókum.
Já, ok, þá má þú alveg taka.
Já, hérna, sko, ég segi Sveindís Jane og já. Bara bókin heitir Sveindís Jane.
Það er ekki rétt.
Ég ætla að segja Sveindís Jane líka. Bókin heitir Fótboltastelpan.
Þú ert enda mjög nálægt í, en ég get ekki gefið rétt fyrir það. Sveindís Jane er vissulega rétt, ég er svona sem ég hef ekki lesið bókina, er þetta kannski ekki barnabók? Ég veit það ekki, það er kannski klikki á mér að segja þess að það var barnabók. Þannig, en bækunar sem hún hefur skrifað er Saga stelpu í fótbolta og Saga stelpu í landslið.
Okay.
Er því já, staðan breytist ekki mikið eftir almenna kunnáttu, Víkingur náði eitt stig að hana en FH ekki neitt, þannig að staðan er 21-10 þegar við förum yfir í vísbendingarspurningar. En þá nóast ég eftir í pottinum, skal ég segja ykkur og það er, getur allt gerst. Í vísbendingarspurningunum þá getið fengið 5 stig fyrir fyrstu vísbendingu, 3 stig fyrir aðra vísbendingu og 1 stig fyrir loka vísbendinguna. Og í fyrri vísbendingarspurningu þá ætla ég að spurja leikmann fyrir 5 stig. Hann kemur úr unglingastarfi Arsenal og eins og svo margir fór hann á þó nokkur lán. Fyrsta lánið var nokkuð velhefna þar sem hann fór til Brentford og spilaði 40 leiki. Árið þar á eftir var eins og, já, það er Böti.
Ég held upp á Martínez.
Martínez er ekki rétt, en tölvöld eftir á vísbendingunni, ég held áfram með hana.
Ég þarf að taka á eftir, sko.
Árið þar á eftir var hins vegar ekki jafnvel hefnað þar sem hann fór á lán til Beveren í Belgíu, en eftir undirbúnastímbil þar sem það var ljóst að hann myndi ekki komast inn í liðið, þá var hann kallaður aftur og hann heiti tímbilin hjá Brighton. Þessi leikmaður myndi aldrei spila leik fyrir Arsenal, heldur var hann þekktari fyrir tíma sinn hjá liðum neðar í ensku úrvalsdeildinni og Championship-deildinni.
Nei, ég segi pass.
Það er bara pass fyrir 3 stig þá. Stærsta félagi sem þessi leikmaður spilaði leik fyrir var Chelsea í tímabili 2007-08. Það þótti í raun nokkuð áhugavert að þessi leikmaður skildi vera keiftur á sínum tíma þar sem mörgum þótti hann ekki nógu góður. Það þótti það enn skrýtnara þegar tilkynnt var að hann fengi treyju númer 9.
Steve Sedwell.
Það er rétt hjá Bötta. Ég gefi þér það að þú yttir ekki á bjölluna en þú var mikið tal Steve Sedwell fyrir í þættunum og mér varst að mjög fyndið það þegar nafn hans kom upp að ég var búin að skrifa þessa vísbendingarspurningu.
Hann var alltaf minn maður.
Já, líka númer 9.
Já, ok.
Það var glata. hann var lélugur hjá Chelsea, sko. Já, já, já. Herðu, stagan aðeins löguð og spurningum kom bak. Þá ætla að fara í seinni vísbendingarspurninguna og þá ætla ég að spurja lið. Þrátt fyrir að hafa verið álítið sem stórlið í fjölda mörg ár hefur þetta félaga ekki unnið neitt sérstaklega marga titla gegn morgun. Það hefur komið einn Evrópatitil í byggarskápin þó ekki þessi með stóru eyrun heldur þessi næststæsti. Liðið er stofnað árið 1926 en í raunir liðið sem við þekkjum í dag stofnað árið 2004. Þar sem liðið féll niður deildarþrepin nokkru sinnum fyrir þetta og var í það miklum fjárhagsvandamálum að þeir fóru á hausinn og þurftu að stofna klúbbin upp á nýtt. Liðið var þá fljótt að fara aftur upp í efstu deild og við höfum séð þá reglulega í toppbaráttu síðustu ár. Þetta er Víkingur.
Atalanta.
Atalanta er ekki rétt.
Sevilla.
Sevilla er heldur ekki rétt. Fyrir 3 stig. Það fær engin lengur að klæðast tíjunni hjá þessu liði í dag þar sem þeirra allra helsta góðsögn spilaði í því númeri.
Napoli.
Napoli er rétt Já. Hjá FH.
Shit.
3 stig fyrir FH þarna og já, staðan eftir vísbendingarspurningar er 21 fyrir Víkingum og 16 fyrir FH þegar við förum í síðasta sjens. Strágar, ef þið munið ekki eftir þá er síðasta sjens sem virka þannig að þið fáið eina spurningu. Þið fáið að velja milli 10, 5 eða 3 stiga spurningu og já, Bötti, þú ert undir, þú mátt ráða hvor byrjar.
Hann byrjar.
Davíð, þú byrjar.
Hvernig staðan
séu? Þú ert 5 stigum yfir.
Þannig að þú... Þetta er nákvæmlega eins og hérna var hérna þegar ég mætti gela.
Þetta er líka bara nákvæmlega eins og í síðasta þætti. Þar sem við fórum í hérna, þá fórum við í framleggingu. Mm.
Ég ætla bara að taka sömu taktiku ég tók þá. Ég tek þá 5 stig.
5 stig. Fyrir 5 stig, Davíð.
Setja pressun á beta.
Eiður Smári skoraði 54 úrvalsdeildamörk fyrir Chelsea. Hann hefur skorað fyrir eitt annað lið í úrvalsdeildinni. Hvaða lið?
Tottenham.
Og Tottenham rétt. Það 5 stig í hús fyrir Víkinga.
Það fekk svo lítið að spila ég á stók, ég gæti ekki verið.
Já, það er sko það sem heit eiginlega trykkið í þessar boltan sko.
Já, ég,
það enda mér það Fólk hérna
Var með þeim í Premier League?
Nei, hann nefnilega var ekki með þeim í Premier League. Fólk svona, finnst svona oft þeir muna eftir því að hann hafa verið með þeim í Premier League sko.
Ég verð þá að fara í 10.
Þú verður að fara í 10. Og þá 10 stiga spurningin þannig að þú þarft að segja mér hver skoraði fyrsta Premier League markið árið 1992. Já, hérna í síðasta þætti þegar að við fórum í framleikingu þá var svolítið kvarta yfir því að tíðasti spurningin hafi verið auðveld. Hún það ekki núna?
Hún það alls ekki. Ég meina bara til hamingju dæði mín. hamingju með sigurinn. Ég hef ekki hugmynd.
Við varum að fá eitthvað old school nafn.
Eitthvað old school 92?
Já.
3 árum á hann í fættist.
Já.
92, það er Gary Lineker bara.
Það er svo sem alveg gott og gilt gisk en það er því miður ekki rétt en ég segi til hamingju til Víkinga. Sem að er komið áfram í undanúrslitin Já, ég veit ekki hvað ég var að pína þér Rétt svar Brian Dean Fyrir Sheffield
Eitthvað old school nappa
Já, bara að fá eitthvað gisk út þeim maður Herðu, virkilega góð keppni hérna baki Víkingar náðu í að lokum í 26 stig á meðan FH var með 16 Herðu, bara sama stig á fjöldi og síðast
Já, var ég með það líka
Já,
já. Consistency is key sko.
Nákvæmlega svona, ef þetta var deildakefni þá myndir líka stil vera í góðum sjön sko. En þetta er úrslatakefni og já, Böti eins og ást að tala um það þarf enginn að sjá eftir að koma í fótboltanöldan og farið hérna að launum 5 að reyna með það sem að hver miði gefur þér 2 klukkustundir á frí spili
Takk hérlega fyrir
Já, bara verða þær góð upp og tekur þannig einhverja góða vini með þér og þannig þið farið í Mario Party
Þetta er alveg snill
Já Davíð, til hamingju, þú ert komin áfram í undanúrslitin
Takk fyrir
Og það er orðið ljóst hverju muni spila í undanúrslitum Það er Kristján Óli, það er Jó Ástvalds og það er Ragnar Bragi og Davíð Örn Svo já, kemur ljós hverju mæta hverjum bara þegar þeir koma út
Dregið
Síta Ég á bara eftir að ákveða Það verður bara að koma ljós Ég þakka bara kærlega fyrir mjög strákar
Takk sem leðis
Skemmtilegt
Takk sem leðis
Við sjáumst ekki næstu viku Það sem er næsta vika nýja stafur Ég ætla að gefa okkur smá frí hérna En 8. janúar er planið Að fyrsti undanúrslitin þáttum kemur út Sjáumst þá